17 časova i 2 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Naredni sat rezervisali smo za gostovanje predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović u programu našeg radija. Razgovarat ćemo o najaktuelnijim temama u političkom i društvenom životu Republike. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Aktualni politički trenutak, funkcionisanje institucija, perspektive društvenog i ekonomskog razvoja Republike Srpske osnovne su teme o kojima u našem programu danas razgovaramo sa predsjednicom Republike Srpske, gospođom Željkom Cvijanović. Niste prvi put u ovoj emisiji, ali ovo je prvo vaše gostovanje od kada ste na funkciji predsjednika Republike. Pa dobrodošli.
Hvala lijepo i hvala na pozivu i pozdrav naravno svim vašim slušaocima.
Prije aktualnih globalnih tema koje smo planirali danas da stavimo na dnevni red ove emisije, molim vas za komentar rezultata lokalnih izbora koji su održani juče u dva grada u Republici Srpskoj i više opština. Prema dosadašnjim rezultatima SNSD je očigledno triumfovao.
Pa jeste, moram reći da su rezultati uglavnom u skladu sa našim očekivanjima. Prvenstveno, evo, kad to kažem, mislim na Trebinje, mislim na Ribnik. Apsolutno, imali smo takva očekivanja kad je u pitanju i Drvar, isto tako i kad je u pitanju, evo, kandidat koji je u Doboju prošao za gradonačelnika, s obzirom da je predstavljao zajedničkog kandidata, odnosno SNSD je dao punu podršku. Tako da mogu da kažem da manje više očekivani rezultati, ono što je dobro jeste da je sve proteklo u redu, da smo pokazali svoj ponovo demokratski kapacitet, da su izbori provedeni u ovim lokalnim zajednicama gdje je to bilo neophodno da budu provedeni. Mislim da je za njih to predstavlja svojevrstan test negdje na polovini mandata, otprilike, evo, kad idemo u susret redovnim, da kažem, lokalnim izborima. Prema tome, dobro se sve završilo, očekivano. Naravno, čestitka svima onima koji su izabrani, uvijek je to važan moment. Očekujem da će te lokalne sredine nastaviti neometano da rade, da zajedno sa vladom sarađuju, realizuju brojne projekte kao što je to do sada bio slučaj. U krajnjem slučaju to je upravo i prepoznato od strane glasača, ja bih rekla. Upravo ta jedna kopča koja je postojala sa republičkim vlastima, koji su opet svi zajedno doprinijeli da se tamo realizuju brojni projekti, da se naprave bolji ili pravi kontinuirano bolji uslovi za život naših građana i građani to svakako prepoznaju.
Dakle, rezultat zajedničkog rada, ako se može tako reći. Evo, sutra će biti tačno 3 mjeseca kada ste preuzeli funkciju predsjednika Republike Srpske. Možete li ukratko rezimirati ta 3-mjesečna iskustva?
Pa reći ću da ono što su bili neki prioritetni zadaci, ciljevi, da su ispunjeni. Kad to kažem, ne mislim samo na svoju poziciju predsjednika Republike, nego generalno govoreći kad su u pitanju institucije Republike Srpske, naš cilj je bio da idemo ubrzano, govorimo o Republici Srpskoj, ubrzano u implementaciju izbornih rezultata, to se upravo i desilo. Kao što ste mogli vidjeti, prvi u okviru BiH, išli smo na konstituisanje vlasti, izabrana je vlada, usvojeni su strateški dokumenti u okviru čega naravno i budžet za 2019. godinu kao osnov za funkcionisanje cjelokupnog sistema. Također, neke druge stvari stvari koje su bile u obavezi Republike, mi smo ih odradili, kad je u pitanju, dakle, izbor naših delegata koji će biti u Domu naroda BiH. Onako kako smo to i planirali. Stabilne institucije provode svoje redovne zadatke, nećemo napraviti nikakvo, da kažem, vakum između odlazeće garniture i dolazeće u okviru, naravno, isti politički partije, ali evo reći ću, dakle, ništa se nije osjetilo, dakle, sasvim normalno redovno funkcionisanje. Ja sam preuzela dužnost predsjednika Republike u skladu sa onim što sam izložila i u svom obraćanju Narodnoj skupštini, svojevrsnom ekspozeu, da tako kažem. Počeli smo da realizujemo neke od tih stvari, naravno, saradnji sa vladom. Jedna od veoma bitnih stvari jeste najavljeni nacionalni program demografske obnove. Već smo okupili određene stručnjake tu. Idemo sa formiranjem, dakle, jednog ekspertskog tijela, ali isto tako jednog operativnog tijela koji će zajedno raditi na, zapravo, evo da kažem, izradi jednog novog programa koji bi trebao da bude osnov za institucije da rješavaju problem demografskih problema, izazova i svega onog s čim smo suočeni. Jedna od stvari tu odnosi se, naravno, i uvijek o tome govorimo, kakav je to natalitet, koliko imamo rođene djece, na koji način uspostavljamo bolje uslove za život, šta su to podrška mladim bračnim parovima, omladini, svima onima koji žele, evo da kažem, da stupe u brak i da osnuju svoju porodicu. Ali drugi veoma važan problem koji se u okviru tog pitanja nametnuo u međuvremenu zadnjih par godina, to su upravo ove pojačane migracije, odnosno iseljavanje ili odlazak, dakle, značajnog broja stanovnika Republike Srpske. I taj bi program trebao, kao što sam rekla, da bude osnova za sve institucije u Republici Srpskoj, da vidimo na koji način da se, evo, borimo i sa jednim i sa drugim aspektom tog problema. Dakle, taj dio je, evo da kažem, nekako već otpočeo, krenuli smo s tim. Ima mnogo drugih stvari. Ja sam rekla da ću pokrenuti veliki program koji se zove Srpska društva u pokretu, što treba da pokaže da u našem društvu postoje i vibracije i kretanja, da nismo malodušni, da nismo samo neko ko čeka sa strane da nam neko nešto da. Dakle, želimo da radimo, želimo da se krećemo, želimo da mobilišemo cijelo društvo. Također, da bih realizovala taj program, neophodna mi je podrška institucija. Iz tog razloga ponovo uspostavljen jedan poseban link, dakle, sa vladom, odnosno sa pojedinim resornim ministarstvima, sa lokalnim zajednicama, sa raznim udruženjima, sa raznim sportskim kolektivima. Dakle, sve to podrazumijeva jednu veliku aktivnost. Dakle, suština je da idemo naprijed. I ja mogu reći da u okviru ova tri mjeseca, onako kako smo to i obećali, dakle, i nova vlada, evo i ja na čelu, dakle, Republike kao predsjednik Republike i druge institucije, radimo punom parom da realizujemo ono što smo obećali našim građanima.
I što bi to i mnogo brže i mnogo bolje kada bi bile konstituisane institucije na nivou Bosne i Hercegovine, vi ste to istakli više puta, koliko to usporava razvojne procese, vidite li uskoro konkretan rezultat, naročito poslije ovih posljednjih sastanaka u federaciji između HDZ-a i SDA?
Pa usporava, naravno da to usporava određene procese, određene programe. Mi smo već započeli brojne aktivnosti, govorim sada, recimo, evo, iz nekog iskustva kao prethodni premijer, znam koliko je projekt zajedno otpočeto između dvije vlade, dakle, entitetske i Federacije i Republike Srpske, u okviru određenih međunarodnih aranžmana, u okviru razgovora i dogovora sa međunarodnim financijskim organizacijama, u okviru procesa evropskog puta. Tako da, dakle, mnogo tih stvari sada se nalazi na nekom čekanju i naravno da to predstavlja problem. Ali ono što je možda veći problem, evo da kažem, u vizuri i Bosne i Hercegovine i svih nas zajedno ovdje, je činjenica da se ne konstituiše vlast, da imate provedene izbore, da imate izborne rezultate, da imate partije koje imaju potpuni legitimitet da stupe u međusobne odnose, saradnju, da bi formirale vlast, a to se ne dešava. To se ne dešava iz više razloga, dakle, ali jedan onaj ključni jeste prvo što smo mi već navikli da postoji to neko međusobno iscrpljivanje kad su u pitanju i hrvatske i bošnjačke političke partije u federaciji. Oni često opterete cijeli politički spektrum kad govorimo, dakle, o formiranju vlasti, ali i u nekim drugim pitanjima. Onda, dakle, drugi moment je taj što vi imate matematiku koja stoji iza toga, ali evo nemate dovoljnu volju da uđete u formiranje vlasti, a ono što je posebno, dakle, djelovalo i neprimjereno i neprihvatljivo i apsolutno, dakle, nenormalno, jeste da su se pošli postavljati određeni uslovi kao ili preduslovi da bi se ušlo u formiranje, dakle, vlasti ili konstituisanje savjeta ministara. Pa mislim, naravno, i na to što je ispostavljeno NATO kao, dakle, neki preduslov da bi oni mogli da glasaju ili prihvate predsjedavajućeg savjeta ministara, koji opet mora da bude imenovan, da bi mogao da izvrši sve one konsultacije, da bismo mogli konačno da dobijemo taj savjet ministara. Ali kažem, ta neka slika, ta vizura je loša, zato što imate dakle, državu koja je provela izbore, ali nikako da implementira izborne rezultate. Neki će reći da se nekada čekalo i duže. Da, tačno. Bilo je perioda kad se čekalo i nešto duže na formiranje, što je to sada slučaj, ali tada su postojali neke drugi problemi. Dakle, tada je matematika, da tako kažem, više škripala nego politika i prosto se moralo da nađete taj potrebni broj ljudi.
Ovdje se odnosi čisti,
ovdje
što se
su,
tiče
ja
bih
rekla da su,
par
jesu čisti, ovdje su vrlo jasno pozicionirani izborni pobjednici u sva tri konstitutivna naroda i tu nema nikakve dileme. I zna se ko su to partije koje treba da ponesu, da kažem, i teret formiranja vlasti, ali i teret izvršavanja obaveza koje ta vlast nosi sa sobom. Prema tome, to su te tri dominantne partije. Činjenica da SDA, dakle u okviru bošnjačkog naroda, traži sebi dodatnu političku podršku kroz neku drugu političku partiju i jedna posebna priča, ali ja govorim s aspekta legitimiteta, da imate dakle SNSD, da imate HDZ i da imate SDA kao jasno profilisane izborne pobjednike koji zbog toga i treba da ponesu odgovornost i uđu u proces formiranja vlasti. Kad će se to desiti, ja to ne mogu tačno kažem.
Gospodin Dodik očekuje za idući mjesec.
Dakle, da, počinju pregovori, počeli su već neki, imali smo ih na bilateralnoj osnovi, sada će to ići malo u širem krugu. Dakle, i to pozdravljamo, naravno, zato što ti pregovori, razgovori treba u konačnom da dovedu do formiranja vlasti. Ali, kažem, i ja bih očekivala i očekujem da se to desi. To može da se desi, evo, i u ovoj sedmici. Dakle, nikakav problem ne bi trebalo da bude, ali znajući i činjenica da smo imali brojna iskustva i brojna, da kažem, blokiranja, nastojanja da se osujete određene stvari u okviru BiH, tu uglavnom dolazi iz političkog Sarajeva, ne bi me zanadilo da se ponovo oteže sa tim procesom, mada moram reći da i Bosna i Hercegovina sve više gubi na kredibilitetu, na autoritetu, ukoliko se taj proces, evo, razlači u nedogled.
A čini mi se da je i u Briselu postignut neki, ajde da kažem, načela, dogovor ili saglasnost da se to ipak u dogledno vrijeme završi.
Pa u interesu je Brisela i generalno govoreći Evropske unije, naravno, da se konstituiše vlast nakon provedenih izbora, prvo zato što je to prirodno i zato što je to logično, a s druge strane to pokazuje potrebni kapacitet da počnete da preuzimate, dakle, obaveze. Naravno da iste kao mandat nekoj garnituri koja je, evo da kažem, bila prije izbora i da se očekuje sada da neki drugi ljudi koji su dobili izborni legitimitet prosto mogu da uđu u taj proces i da mogu da stanu iza onog što jesu njihove obaveze ili preuzete obaveze. Vi sad imate situaciju da to rade ljudi koje, evo, mi svi ih nazivamo kao savjet ministara u tehničkom mandatu, šta god da to znači, ali definitivno znači jednu stvar, da ne možete otići bilo gdje na međunarodni teren i preuzeti neku obavezu ili razgovarati na način da imate potpuni legitimitet, da upravljate određenim stvarima, da odlučujete u ime, dakle, organa i slično. Prema tome, to, o tome ja govorim. I normalno da je Evropi uvijek u interesu da ima s druge strane sagovornika, da se zna ko je to partner u tom izbornom mandatu i šta se s njim radi, na koji način se, evo da kažem, ide redovno u izvršavanje svih tih obaveza. Opet ima i nekih drugih stranaca kojima nije baš milo da se formira vlast i oni nemaju ništa protiv toga da se, recimo, uslovljavanja dešavaju i dalje i tako dalje i da se zadrži ova garnitura koju oni smatraju prilično nagodnom, rekla bih, a nagodni su zbog toga što se nisu potrudili nikada da jasno iznesu svoj stav o bilo kojem pitanju, uvijek je to bilo neko koketiranje, dakle, malo u okviru Sarajeva, malo u okviru međunarodne zajednice i prosto, evo, nekima i to odgovara. Ali ja vjerujem da će se pronaći dovoljno zrelosti i odgovornosti u okviru BiH i da će svi pristupiti jednako odgovorno tom poslu.
Predsjednice, kako vi tumačite stav Evropske unije da ulazak u NATO nije uslov i za evropske integracije BiH, a taj stav se ovdje iz krugova koje smo već pominjali na neki način nametali?
Pa za mene je to očekivano tumačenje. Zašto? Zato što to definitivno jeste tako. Dakle, vama u zvaničnim ili formalnim uslovima za kretanje ka članstvu i ulazak u članstvo nigdje ne piše da morate prethodno da budete članica NATO da biste mogli realizovati, evo, i to pravo da postanete članica Evropske unije. Dakle, formalni zahtjev te vrste ne postoji. Za mene je normalno da se oni oglase na taj način. Ako pogledate praksu, vidjet ćete, uše, da je bio jedan broj država, posebno one koje su se priključivale iz centralne i istočne Evrope, baltičkog prostora, koji su prethodno, dakle, ulazile u članstvo NATO, pa bi nakon toga postajale, dakle, članice Evropske unije, ali ne zato što je to bio uslov, nego prosto zato što je to bilo opredjeljenje tih država i pošto je bilo lakše savladivo, da tako kažem, da uđu u članstvo NATO nego što bi ušlo u članstvo u Evropskoj uniji, da li je to malo složenija priča, komplikovanija. Znate da je to proces koji mnogo dugo traje, znate da ima nekoliko faza da biste kroz proces pridruživanja i stigli negdje do otvorenih vrata i postanete članica Evropske unije. Prema tome bilo je takvih situacija, ali to ne znači da iz toga možemo izvesti zaključak da je nužno da država prethodno bude članica NATO da bi postala članica Evropske unije, a da to naravno nije tako. Evo, u prilog tome govori još jedna stvar, da vi imate nekoliko zemalja koje su vojno neutralne, dakle nisu u članstvu NATO, ali jesu članice Evropske unije. Pogledajte, evo i Švedska se skoro opredeljivala i ponovo rekla da zadržava svoj neutralni status, imate Austriju. Tako, dakle, to nisu, kako bih rekla, izolovani slučajevi, imate takvih zemalja, ali isto tako te zemlje nemaju ništa protiv, kao što ni mi nemamo ništa protiv, da učestvujemo u svim onim aspektima, dakle, saradnje koja podrazumijeva da jačate svoje bezbjednosne kapacitete, da ste bolje opremljeni, bolje spremni za određene izazove, dakle, i da prosto ostvarujete tu saradnju. Evo, kao što znate, sve te države su članice, recimo, partnerstva za mir i nikakav problem za njih nije da u tome učestvuje, nikakav problem to nije ni za Bosnu i Hercegovinu, ali, dakle, nije, formalno nije uslov i ja zbog toga nisam bila ni iznenađena kad sam čula da je Evropska unija to objasnila na taj način.
Vi ste sa ovom materijom evropskog puta neprekidno, od kad čini mi se traje vaša politička karijera i kao ministar resorni, kao predsjednik vlade, sada kao predsjednik republike, neprekidno i sigurno da imate izuzetno dobar i dubok uvid u sve te procese koji se dešavaju. Zaista, možemo li sa ove tačke gledišta očekivati da se taj put ubrza i šta bi to značilo za entitete? Mi smo više puta, odnosno vi ste isticali činjenicu da je Republika Srpska mnogo svojih obaveza s tim u vezi već ispunila. Šta nas očekuje dalje?
Pa ja ću sa žaljenjem reći, teško da možemo očekivati da će taj put biti ubrzan. Zaista sa žaljenjem, zato što, dakle, smatram da nama jeste mjesto u okviru Evropske unije. Smatram da bi to davalo mnoge prednosti, ma kako sada neka situacija vezana za Evropsku uniju i za naš prostor izgledala možda komplikovanija nego prije par godina, i to jeste definitivno tako, ali evo ja ću reći da to jeste strateško opredjeljenje, da smo rekli da želimo da idemo evropskim putem i nažalost nećemo tamo brzo stići zbog razno raznih stvari i raznih okolnosti. Jedna od stvari jeste zato što vi da definitivno, dakle, u Evropskoj uniji danas nemate potpuno jednoglasnost, nemate konsenzus oko toga da Evropska unija treba da se širi prije nego što sama sebe konsoliduje, ne konsoliduje svoje institucije, još jednom ne pregleda, da tako kažem, svoj način odlučivanja i neke druge stvari koje su vrlo važne za funkcionisanje same Evropske unije. Jedan opterećujući element je činjenica da, evo, imate svu tu komplikaciju vezanu za izlazak jedne države članice kao što je Velika Britanija, dakle, iz Evropske unije, pa komplikaciju oko nalaženja formule kako da se realizuje Brexit, odnosno sam izlazak. Prema tome, to je otvorilo neka druga pitanja. Osim toga, imate neke države članice koje su vrlo skeptične kad je u pitanju prostor Zapadnog Balkana. Ne samo da su skeptične zbog potencijala ili kapaciteta evropskih institucija i da li neko može i da li se one te institucije mogu prilagoditi za prijem novih članica, nego prosto imaju jednu skepsu koja je vezana za naš prostor, opravdano ili neopravdano, dakle, ali to je jedna dimenzija. Druga dimenzija je, naravno, u kakvom stanju se nalaze sve te države koje jesu pretendenti za članstvo, koje jesu na putu ka Briselu, ali su nejednako udaljene od Brisela. Kad to kažem, mislim na neke koji su kandidati, neke koji su potencijalni kandidati, na neke koji uveliko pregovaraju, otvaraju, zatvaraju određena poglavlja i neke koji će tek sad, recimo, dobiti konkretan datum za pregovore, pa onda do nas koji još, evo, nemamo ni status kandidata, a kamoli da pričamo o tome da dobijemo datum za početak pregovora. Dakle, to je mnogo zamršen jedan postupak. Definitivno mi u regiji imamo mnogo otvorenih pitanja, nažalost, neka od otvorenih pitanja su jednako otvorena kao što su bila otvorena prije 20 godina. Očekivali biste da, naravno, s prolaskom vremena i sa nekim angažmanom koji je bio prisutan ovdje Evropske unije, da se te stvari brže rješavaju, ali evo, te rane su ostale i otvorene i, da kažem, bolne i prosto neki procesi nisu ovdje zaokruženi. Naravno da to sve utiče i na vašu stabilnost i na vaš ekonomski potencijal i na vašu bezbjednostnu sliku, uopšte na vašu krvnu sliku, dakle, kao države koja želi da ispunjava uslove u raznim oblastima da bi mogla postati država članica. Dakle, to su stvari koje nas ovdje opterećuju. Mnogo neusaglašenih pitanja. Malo primjera gdje vidite da se nešto popravilo. Uglavnom su to jednako loši odnosi ili su čak i pogoršani u nekim aspektima. Situacija, dakle, vezana, evo sad vidjeli ste, za takse, kad je u pitanju relacija Beograd-Priština. Vidjeli ste da između Hrvatske i između Srbije nikako da krene, da kažem, da to postane, dakle, neka, ajde da kažem, komunikacija sa više razumijevanja, da to kažem na neki diplomatski način. Nikako u okviru BiH da se neki pomire, da ne mogu imati Bosnu i Hercegovinu kakva je bila prije rata, a i neki drugi, ne znam, da misle da će nestati ovo, nestati Republika Srpska i tako dalje. Dakle, ne, prosto mnogo otvorenih pitanja. Naravno da bih ja voljela da su to stvari koje smo, ajde da kažem, nekim pristojnim pristupom, nekom tolerancijom, nekim razumom ili racionalnim pristupom nas političara, da smo mogli da raspetljamo mnoge od tih zamršenih tema. Nažalost nismo, ali ne treba gubiti nadu i ne treba stajati na tom putu. Mislim da budućnost cijele regije i pojedinačno svih zemalja unutar regije upravo zavisi od toga s kojom dozom racionalnosti se možemo odnositi jedni prema drugima, koliko možemo da sagledamo šta je u našem interesu da radimo, a šta svima nama šteti. I onda kad to, ti odnosi međusobni prestanu da budu tema, kako bi rekla, za kampanje ili za držanje pažnje, ne znam, nekih biračkih tijela raznih, e onda ćemo moći da se tome pristupi na racionalan način. U okviru BiH opet imate neka druga opterećenja. Nikako da taj neki kohezioni element se stvori, nikako da se stvori među nama povjerenje. Između ostalog, evo i ova priča oko konstituisanja vlasti s kojim smo počeli ovu emisiju, govori u suštini kako smo mi ipak daleko jedni od drugih. I da i oni koji promovišu,
dakle, radikalni, dakle, zahtjevi.
Tako je, naravno, radikalni zahtjevi, i zna se da će to izazvati, da kažem, s druge strane neku kontrareakciju, da će to nas odmaći od nekog tog puta, ajde, uspostavljanja razumijevanja, ali evo, uporno se ide sa takvim temama, uporno se nastoji izbaciti vruće teme, onda se prebacuje odgovornost na Republiku Srpsku. Mnogo puta su nas citirali, mnogo puta su ljudi iz političkog Sarajeva, nažalost iz međunarodne zajednice, vrlo pogrešno citirali, ili što je još tužnije, vrlo pogrešno pročitali, pod navodnicima, kažem to znacima protumačili, navoda, da, protumačili ono što su bile, dakle, akcije ili aktivnosti Republike Srpske, i taj jedan izbalansirani pristup ili favorizovanje, da kažem, političkog Sarajeva, a reći ću slobodu, čak i jednog naroda u okviru BiH, mislim da nas nije dovelo nigdje.
Kako ocjenjujete međunarodni položaj Republike Srpske u konstelaciji svih tih odnosa koje ste pomenuli? Nedavno ste posjetili Austriju gdje ste se sastali sa visokim zvaničnicima ove evropske države. Idemo i susret i izborima u Evropskoj uniji. Koliko sve to može promijeniti naš položaj?
Pa vidite, što se tiče Republike Srpske, dakle, sve njene institucije i svi ljudi koji imaju odgovornost u okviru Republike imaju jedan cilj, a to jeste da se bolje ispromoviše ono što jeste Republika Srpska na međunarodnom planu, da se nađu ljudi koji mogu upravo racionalno, kako sam sugerisala da trebamo i mi domaći političari da se ponašamo, mogu da posmatraju ovaj prostor, koji mogu da razumiju šta su problemi, šta su opterećenja, i koji prosto žele da znaju šta je razlog, ako ima razlog, ne znam, za bilo koju stvar koja se dešava i u BiH i u regiji. Prema tome, u okviru takvih odnosa Republika Srpska traži sebi mjesto, mogućnost da iskomunicira svoju poruku o sebi, o tome šta su realni odnosi ovdje i na koji način mi smatramo da se određeni problemi mogu prevazići. Dakle, u tome nema ničega, kako bih rekla, niti što bi bilo protiv nekoga, niti na štetu nekog drugog. Mi prosto mislimo da treba da iskomuniciramo i trudimo se da širimo, dakle, te kanale komunikacije gdje god je to moguće, i uspijevamo to, dakle, u svijetu, da bi se razumjelo naprosto ono što mi jesmo. E sad, da li na nas utiče? Naravno da utiče, i jedna od stvari, evo, koju ste vi pomenuli ovdje, uskoro će biti evropski izbori. Kakva su očekivanja moja lično na osnovu nekih anketa koje sam imala priliku da vidim, čak i ono, evo, što čitamo, jeste da će vjerojatno desnica, šta god to značilo, kad to kažem, mislim, sve od desnog centra, pa još krajnje desno, da će oni biti dominantna politička snaga, da će ljevica opet, mislim, od lijevog centra pa skroz lijevo, dakle, da će biti niže rangirani u svemu tome prema izbornim rezultatima. To opet govori nešto drugo, znate. To opet govori o odnosima, naravno, na evropskom terenu, ali kad govorite o odnosima na evropskom terenu, ne možete vi izgubiti iz vida da ono što jeste glasač, on dolazi iz država članica. Dakle, to nije neki imaginarni glasač koji glasa, ne znam, odnekud za institucije Evropske unije. Dakle, to su ljudi koji žive i glasaju u državama članica, prema tome i oni pokazuju svoj politički odnos prema političkoj ponudi koja je u datom momentu, evo sada, ove godine, dakle, ponuda za ove evropske izbore. Dakle, očekujem da će to biti tako. Da li će postojati drugačiji odnos prema Balkanu, vidjet ćemo. Mislim da će se on manje više zadržati na istom nivou kakav je sada. I sad imate države, neki nas plaše pa kažu vidjet ćete kako će to biti posle izbora, niko više neće imati interes za Bosnu i Hercegovinu, za regiju i tako dalje. To nam govori već 10-15 godina, razumijete? 10-15 godina nam se govori, e sad kad se promijeni ponovo, više ništa, sada ako ispunite ovo, to vam je prilika i tako dalje. Ja mislim prosto da ne treba propuštati prilike, bez obzira ko je, dakle, na vlasti ili da tako kažem, ko je dominantan na nivou institucija Evropske unije, dakle, mi prilike ne trebamo propuštati. Ali će uvijek biti oni koji će biti snažno zato da daju podršku našem kretanju ka Evropi, snažno oni koji će biti skeptični, biti protiv toga i slično. Konferencija bezbjednostna u Minhenu, naravno da uvijek je poslala i odande se šalje dosta poruka. Dakle, vidjeli smo poruke na globalnom planu gdje su na neki način evo izolovali ili rekli, stavili kao u prvi plan Rusiju i Kinu. A opet s druge strane sugerišu na neke druge tenzije i mogućnosti, rizike i sve ono što može da se dešava. Pa ja mislim da je taj način da vi stalno postavljate, dakle, postavljate se tu kao neki zapadni svijet, znate. I u okviru sebe i svojih politika vi bukvalno targetirate i postavljate na neki nišan, kakav god da je to politički, trgovinski, ekonomski, bilo kako, želite da izdvojite neke države govoreći da ono što one rade predstavlja ili da je neki njihov uticaj potencijalna prijetnja ili da je on, da kažu, kako oni to vole, kažu maligni uticaj i tako dalje. To naravno povlači mnogo pitanja. Prvo, dakle, zašto mislimo da ako postoji negdje jedan uticaj, zašto je problem da postoji taj, a nije problem da postoji neki drugi? Ako govorimo o suverenosti država, ako govorimo o suverenosti, evo da kažem, država na našem prostoru ovdje, proisteklih evo iz bivše Jugoslavije, da to na taj način ograničimo. U čemu je onda problem? Da je jedan uticaj loš, a drugi uticaj dobar. Ako je uticaj uticaj i strani uticaj, onda on treba da bude takav da ne bude loš. I da ne možete kažete jedan je loš, drugi je dobar, zato što je na suverenim domaćim institucijama odgovornost za procese, odgovornost za ekonomsko, za socijalno, za političko stanje, u krajnjem slučaju za političku bezbjednost, bezbjednostno i naravno sve drugo. Prema tome, nekako mi to uvijek služi kao izgovor za silne promašaje koje se dese, onda uvijek nađete nekog globalnog igrača za koje kažete taj je kriv što se sad dešava ovo i ono. Ali pitanje bezbjednosti je pitanje kojem trebamo prići naravno ozbiljno, ne samo na određenim forumima, konferencijama, i mislim da se to treba posmatrati na daleko jedan složeniji način nego što, bojim se, evo se posmatra i u regiji, a nekada stičete utisak i na globalnom planu.
A evo, migranti su poseban aspekt bezbjednosti koji je sve, čini mi se, izraženiji. Sad je malo u zatišu, ali dolazi proljeće. Hoće li Republika Srpska ostati pri stavovima, principima koje u vezi sa tim?
Hoćemo problemima naravno ostati. Mi smo definisali svoje zaključke kao vlada evo prošle godine. Suočeni naravno sa određenim problemima i rekli smo da mi nemamo sposobnost ni da primamo migrante, ni da im obezbjeđujemo smješta, ni da ih hranimo, ni da obezbjeđujemo za njih bilo što drugo, da ćemo se ponašati onako kako to se zahtjeva. Dakle, da ćete pružiti svu neophodnu pomoć ili da nećete zanemariti neki humanitarni aspekt, to je naravno u redu. Ali za neko trajnije zbrinjavanje Republika Srpska niti može, niti ima kapacitet za bilo kakvu aktivnost te vrste. Ono na što smo upozoravali, neće se ni tu promijeniti stavovi, naravno, jeste da problem jeste nekontrolisanje ili nedovoljna kontrola nad granicom, i svaki put kad imate tako poroznu granicu, normalno da vam može ući i ko hoće i kad hoće, na koji god način to želi. Prema tome mi smo ukazivali da je vrlo pogrešno ono što su ljudi radili u savjetu ministara, pogotovo evo sad imate situaciju da odlazeći ministri, dakle ministri koji se zna da tamo neće niti mogu da budu, dakle u novom savjetu ministara, bukvalno naguravaju ljude, izvinjavam se na izrazu, upošljavaju nasilu, da tako kažem, ljude u institucijama, u svojim ministarstvima, zbrinjavaju određene kadrove, a s druge strane vi imate nekoliko godina, dakle, priču i apel koji dolazi od određenih institucija da treba više ljudi u graničnoj službi, da treba više ljudi da se mobiliše ili iz nekih drugih oblasti koje treba da se mobilišu da bi bili u funkciji zaštite granice ili obezbeđivanja granice na bolji i adekvatniji način. Prema tome, to sve nelogičnosti. Znate, vi ovamo na silu, dakle, otvarate radna mjesta po institucijama u administraciji, a s druge strane nedostaje vam ljudi da biste obezbeđivali sopstvenu granicu i hoćete da pričate o tome kako nešto nije iskontrolisano. Dakle, to je jedna dimenzija i ne možemo mi odustati od svojih zaključaka. Oni su vrlo jasni. S druge strane, to nije problem ni koji je nastao juče, ni koji će se riješiti sutra. Ovdje se postavlja pitanje i mi smo jako vezani za odnos Evropske unije prema migrantima. Jer su oni zatvorili svoje granice. Ali mi sad imamo jednu drugu situaciju ako razmišljamo. Što se dešavalo u tim zemljama? Tamo su, znate, pravljene neke revolucije, tamo su se sklanjali neki lideri koji nisu odgovarali zapadnom svijetu. Sva što se tu dešavalo? I onda kad se pokrenula jedna masovna migracija, onda se, naravno, Evropa ogradi sebe nakon što je primila određeni broj ljudi koji su smatrali da,
i politički,
da treba.
I fizički se ogradi.
I naravno i fizički se stavi barijera i vi prosto nemate. I šta je sad sudbina? Da mi njih zadržimo ovdje. Dakle, neko drugi je mijenjao tamo, kako oni vole da kažu, režime. Neko drugi je intervenisao tamo, a onda su oni došli nama ovdje da dijele s nama sudbinu, a mi nemamo uslova, ni ekonomskih potencijala, ni financijskih resursa, dakle nemamo ništa što bi moglo da kaže da izbrinemo, naravno. Prema tome, mnogo je tu otvorenih pitanja. Problem jeste veliki i nisam vidjela da se institucije BH bave tim pitanjem na ozbiljan način, dobijali smo različite informacije, mnogo puta su izbjegavani odgovor na tu temu. Vidim da u kantonima gdje su izbjeglice smještene, da gori, da tako kažem, su opterećeni, preopterećeni problemima. Evropska unija je nudila pomoć da za zbrinjavanje izbjeglica i da im se ovdje prave određeni kapaciteti. Ljudi su ovdje rekli, mi ne želimo da nam dajete novac, da mi ovdje njih zadržavamo, nego i pustite sebi u Evropsku uniju. Dakle, mnogo, mnogo neriješenih problema, ali kažem da Republika Srpska neće promijeniti svoj stav. I to su bili dobri zaključci.
Prije nego što pređemo na set pitanja koji se tiče možda više razvojnih planova, programa i socijalno-ekonomskog stanja u Republici Srpskoj, još pitanje u vezi sa formiranjem međunarodnih komisija za Srebrenicu i za stradanje Srba u Sarajevu, koje se evo konačno dogodilo prošle sedmice. Šta očekujete? Može li doći do kompletne istine, koja je isto ovdje vrlo značajna i dežurna tema kada govorimo i o sadašnjosti?
Pa dobro, jasna je namjera institucija Republike Srpske kad smo ušli u formiranje, dakle, ove komisije, jeste zapravo da se sva priča vezana za stradanja uopšte, dakle, izmjesti sa nekog političkog terena i da se time bave ljudi koji imaju međunarodni autoritet i da se bave činjenicama, da se bave spoznajama pravim, dakle, zasnovanim na osnovu činjenica i da se utvrdi ono što jeste istina. Mi ne smijemo prestati tragati za istinom. I ako je ovo jedan od modaliteta da se do istine dođe, onda je to jedan od modaliteta da se do istine dođe. Mnogo toga vezano, dakle, za rat koji je ovdje bio, mnogo toga vezanog za ono što je bilo poslije rata, jeste zasnovano na određenim stereotipima i jeste zasnovano na mnogim iskrivljenim činjenicama. Pri tome, ja ne želim da povrijedim bilo koju žrtvu ili porodicu bilo koje žrtve, ali govorimo o tome da moramo imati jednake aršine kad su u pitanju stradanja. Bez jednakih aršina, kojih nažalost nije bilo, vi prosto ne možete da dođete ni do pravog pomirenja. Ono što je posebno opterećujuće jeste što smo primijetili kad je u pitanju sudovanje na nivou BH, ali isto tako kad je u pitanju nažalost međunarodno sudovanje, dakle, stiče se jasna slika, a ja to ne govorim o ove dvije komisije, govorim sad generalno i o toj situaciji, dakle, generalno sad govorim, da se prvo napravila jedna politička matrica, napravljen je i definisan jedan politički okvir, ko je kriv, ko nije kriv, ko je žrtva, ko je agresor, a onda se sudskim presudama nastojao popuniti taj politički okvir. Pa je onda ispalo da su sudske presude u funkciji potvrđivanja politički definisanih teza ili stavova ili zadatog nekog stanja i prosto naravno da to predstavlja ogromnu frustraciju. Prevashodno ovdje kad pogledate u Republici Srpskoj i za Srbe, za ljude, dakle, koji su smatrali da svi treba da imaju jednak pristup pravdi, a ne selektivan da on bude, naravno da je prouzrokovana velika frustracija. I ja mislim da je ovo jedan od načina, prvo da se traga za istinom, da se dođe do istine i pri tome ne sporim da to treba da se radi u svakom pojedinačnom slučaju. Dakle, gdje ste imali velika stradanja, apsolutno mislim da to treba da bude omogućeno svakome. Ali prosto, dakle, kreirati određenu matricu političku, pa je popunjavati pravosudnim odlukama, apsolutno je dalo samo i prvo iskrivljenu sliku, dalo je pogrešne posljedice, moram reći, i bojim se i trajno uništilo, da kažem, povjerenje među ljudima ovdje.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost predsjednica Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović. Predsjednice, dok se u političkim krugovima priča sve glasnije i više o europskim integracijama, mladi svijet nam odlazi, što nije svojstveno samo u ovoj našoj sredini, događa se to i u okruženju, susjednim državama, čak i evropskim. Međutim, ima li Republika Srpska konkretan program koji bi taj proces zaustavio ovdje da zadrži mlade ljude i stručne kadrove?
Ma vidite, niko nema konkretan program da kaže to je ovo je set mjera, kad to implementirate, sve migracije tog tipa će prestati. To niko nema. Niti jedna država u regiji, kao što ste vi rekli, čak ni one u okviru Evropske unije, vi imate u okviru same Evropske unije značajno iseljavanje upravo iz nekih prostora, evo da kažem, Baltika, koji idu u neke druge evropske zemlje ili iz Hrvatske, evo koja je ovdje u, što kaže, u blizini, pa odlaze na neke druge prostore Evropske unije. Dakle, i tamo je masovna i velika ta migracija, ali se tamo to ne doživljava na taj način, prvo zato što Evropska unija ne pali je zvono za uzbunu, zato što su oni i dalje svi na teritoriji Evropske unije, ali različitih država članica u odnosu na prethodno neko stanje. Kod nas je to naravno dramatičnije, s obzirom da imate, dakle, zemlje koje jesu ovdje sa prostora Zapadnog Balkana, koji nalaze svoje novo, da kažem, mjesto življenja, posla i slično u nekim evropskim zemljama i, dakle, vi ostajete stvarno deficitarni i ugroženi s aspekta, dakle, i radne snage koje odlazi da radi za bolje plate negdje u Evropskoj uniji, ali isto tako imate jedan intelektualni, da kažem, sloj ljudi, intelektualaca koji, evo, napušta ovaj prostor. Ali, nažalost, nemate set mjera da kažete ovo je to i kad ovo uradite, završeno je priča. Prema tome, naše je da radimo kao što to rade druge vlade. Ja sam zato i spomenula ovaj program demografske obnove kao jedan od mehanizama da se institucije drže zajedno okupljene u rješavanju određenih pitanja.
I to je dugoročan proces, tako je, očigledno.
Ali ćete vidjeti onda, dakle, tu ćemo imati poslagana sva ona davanja koja se odnose i na porodicu, i na pojedinca, i na porodilju, i na studente, i na mlade bračne parove. Imaćemo, dakle, i efekte, šta je od toga dalo realno efekat. Imaćemo određene preporuke šta to treba raditi da zaista dobijemo pravi efekat. Jedna oblast koja će tretirati selo, ostanak na selu, stvaranje boljih uslova. Šta je to što država ili sistem može da ponudi nekome i da bi ostao na selu, da bi privređivao tamo, da bi zasnivao svoj porodicu. Dakle, govorimo, ovo su mali elementi, dakle, jednog velikog programa. I kad sve to uradimo i kad sve to bude savršeno, opet nećete moći da kažete ovo je matrica i na osnovu ovog će biti zaustavljeno nešto što je sada negativan trend. Ali vi u kontinuitetu morate praviti bolje uslove za život. Moramo praviti, dakle, bolju, da kažem, privrednu sliku, a to znači da će naše plate morati rasti u okviru privrede i mislim da su naši poslodavci jako svjesni tako nečega. Prema tome i sam sistem školovanje za mjesta ili one profile za koje znate da će moći da nađe posao, a ne da školujemo kadrove za koje znamo da 10 godina neće moći nigdje se zaposliti.
Nacionalni program demografske obnove zvuči dosta optimistički. Kako dinamički se gleda na
Pa to je sad program koji je sad još u fazi definisanja. On će biti stalno, dakle, ažuriran, da kažem, zanavljan, modernizovan, zato što je to živa stvar i ne možete da kažete, kao što sam rekla, ovo je set mjera i to je sad tako, pa nikako drugačije. Dakle, nama je bitno da definišemo jedan okvir i da ga onda popunjavamo kako šta budemo kroz taj ekspertski ili operativni tim dolazili, dakle, do određenih zaključaka. To će podrazumijevati mobilnost u cijelom društvu također. Dakle, to nije grupa ljudi koji treba nešto kreirati. To će značiti, dakle, aktivizam na različitim nivoima, dakle, u institucijama i na lokalnom nivou i na republičkom nivou i naravno uključenost svih segmenata društva.
Republika Srpska je proteklih godina razvila, kada govorimo uopšte o razvoju i odnosima, i posebno intenzivnu i konkretnu saradnju sa Srbijom. U planu su mnogi zajednički projekti, bilo je više zajedničkih sjednica vlada, ali evo izdvaja se, čini mi se, izgradnja autoputa koji bi spajao Banja Luku i Beograd preko Bijeljine i koji je sve izvjesniji. Šta jeste. Možete reći o tom?
To je sve izvjesnije i to jeste projekat definitivno stavljen na vrh naših prioriteta. Bit će realizovan svakako. Imaćemo tu i podršku Srbije, kao što ste imali priliku da čujete od predsjednika Vučića i od premijerke Brnabić, dakle, i resornih ministara. Svi će tu biti stavljeni na raspolaganje, tako da će Srbija jedan dio, da kažem, tog finansiranja preuzeti na sebe. Ono što je za nas važno jeste da se povežemo komunikacijski, to je izuzetno važna veza, dakle, od nas pa do Beograda, ali isto tako mi nismo ni pošto zanemarili neke druge stvari i pravce. Vidjeli ste da i premijer imao priliku evo skoro da objašnjava i objašnjavao je to na koji način, uslovno rečeno, kako to neki kažu, evo istočni dio Republike Srpske da se infrastrukturno ojača dobrim brzim komunikacijama koje će omogućiti naravno i protoke i ljudi i robe na jedan jednostavniji način. Prema tome, sve su to, ja bih to posmatrala integralno kao nekoliko važnih infrastrukturnih projekata. Ovaj jeste dominantan, prvo zato što on predstavlja našu vezu, dakle, sa Beogradom, a druga zato stvar zato što će on podrazumijevati neke druge puteve, brze ceste koje će se bukvalno naslanjati ili dolaziti do tog autoputa.
Hoće li to razumjeti Prijedorčani, vi znate
pa da je hoće, njima... Pa hoće, ali isto tako mislim da je i taj dio dobro objašnjen, da u suštini niko nije rekao da se neće praviti, dakle, ova saobraćajnica prema Prijedoru, da to neće biti autoput ili nešto. Dakle, ovdje je prosto zbog nekih aranžmana koji su na pomolu ili moguće ih je realizovati, rečeno da, evo da kažem, u nekom prvom planu jeste ovaj put. Ja sam sigurna da nama trebaju i autoputevi, brze ceste, ne samo prema Prijedoru, nego svugdje gdje smo ih mi definisali. Isto tako kao što smo govorili, dakle, i od Sokoca prema Vardištu, to je izuzetno važno, dakle, da uradimo, da završimo sve ono što smo mi definisali u našoj transportnoj strategiji Republike Srpske.
Vi ste, kada ste predavali dužnost premijerke, istakli da ostavljate gospodinu Viškoviću čiste račune, da tako kažem, stabilan budžet. Izmjerili ste pri tome sve obaveze, stabilizovali ste penzioni sistem, uveli čak i nova davanja za socijalno osjetljive kategorije. Očekujete li to da će se događati u budućnosti i sa nekim mogućnostima možda i napredovanja?
Pa hoću, ja očekujem da ćemo mi ići naprijed. Dakle, to neko teško, strašno vrijeme nakon svjetske krize, nakon svega onog što nas je u tom periodu zadesilo, sjećate se i poplava i suša, svih tih nedaća. Krenuli smo i u neku konsolidaciju, ona je definitivno dala rezultate. Tako da ja mogu reći da zadnje dvije godine mog mandata, koji je skoro trajao 6 godina, su bile sasvim drugačije u odnosu na neko vrijeme kad smo počinjali, kad smo se konsolidovali. Zadovoljna sam zbog toga što sam evo mogla da ostavim novoj vladi, dakle, vlada koju sam ja vodila, mogli smo da ostavimo novoj vladi stabilan budžet, izmirene obaveze, ništa posebno opterećujuće što bi trebalo da im predstavlja ili moglo da im predstavlja problem nakon što preuzmu dužnost. Dakle, evo, u tom smislu reći ću čisti račun. Ono što je važno jeste da smo mi u prethodnom periodu uspjeli da povećamo i plate, ići ćemo dalje, vidjeli ste da i to najava premijera, penzije u nekoliko koraka uspjeli blizu 20% ili 20% da obezbjedimo ukupno to povećanje u tom periodu, da smo radili sve ove infrastrukturne projekte, da nikad nije došlo do nekog velikog ili opterećujućeg zastoja, da smo uveli nova socijalna davanja, da smo neka postojeća prava ojačali, pojačali, dakle, davanja. Tako da sve u svemu to je neka bolja, daleko bolja slika nego u nekom onom periodu kad smo se još nosili sa krizom i odmah nakon krize. Ja očekujem da ćemo mi samo ići naprijed i sigurna sam da se to može realizovati. Mada, Evo u zadnje vrijeme sve više možemo i da pročitamo i da čujemo, dakle, ljude koji su eksperti te vrste, koji nas upozoravaju da se i u Evropi smiješi jedna nova kriza. Smiješi, pod znacima navoda.
Sve više
znači, znači, kad on kaže, tako su rekli da...
Treba
ali prijeti, reći ću, prijeti, da, prijeti. Da li krajem ove godine, početkom sljedeće, dakle, predviđanja idu neka u tom pravcu. To će značiti automatski pogoršanu određenu sliku i kod nas, u cijeloj našoj regiji. I zato je važno da se mi na neki način pripremamo i za to vrijeme. Ali paralelno s tim i moramo voditi bitku za sve ovo čemu smo pričali. A to jeste povećavati plate, omogućiti, dakle, ljudima da imaju veću potrošačku moć, da mogu da redovnije izvršavaju oni svoje obaveze, da mogu da dakle, obezbjeđuju sredstva potrebna za njihove porodice. Dakle, mnogo je tu stvari koje se moraju paralelno raditi. Ali hoću da kažem da je polazna osnova za dobru, za novu vladu bila dobra. I ja sam naravno zbog toga zadovoljna. Ali sam isto tako, dakle, ništa od toga ne možemo...
Jeste li zadovoljni javnim preduzećima? Ja znam da to nije vaša direktna
nadležnost. Pa nije direktna, ali jeste, zašto je vlada vlasnik.
Ali je to široka priča koja je stalno ovdje prisutna, da oni ne daju dovoljno državi efekta koji se od njih očekuje. Može li se tu napraviti neki radikalniji rez da ga tako uslovno...
Nisam zadovoljna, moram da kažem da nisam zadovoljna. Ako to posmatramo samo na taj način i kažemo vlada je vaš vlasnik i svaki vlasnik očekuje da mu se isplati to, dakle, njihovim doprinosom, dakle, davanjem, uplatom u budžet nisam naravno zadovoljna. Smatram da su oni svi generalno gledajući mogli više. A i to je jedna dimenzija. Druga dimenzija, naše su javna preduzeća veliki poslodavci. Tamo se zapošljava negdje blizu 20.000, ukupno govorim za sva ta preduzeća. Što znači da u principu mnogo ljudi i mnogo porodica zavisi upravo od zaposlenja tamo. Moramo da razumijemo još jednu stvar. Ako kažemo da smo nezadovoljni nekim stvarima, dakle, ovo nipošto nije izgovor nikakav, samo kažem da jesam nezadovoljna, dakle, onim što oni uplaćuju u budžet, ali sam zadovoljna zbog toga što imate mnogo ljudi koji tamo ima sigurno zaposlenje. Stvar koju moram uzeti u obzir je koje su to cijene. Ako pogledate koje su to troškovi jednog preduzeća i s čim se ono suočava, da s druge strane često, ma kako građanima i nama svima to izgledalo visoko i jeste visoka cijena recimo električne energije, ali kad s druge strane pogledate i uporedite to sa zemljama u okruženju ili kako je to negdje u Evropi, onda vidite da je to drugačije. I posebno činjenica da često mi i cijenu električne energije ili energiju električnu posmatramo kao neku socijalnu kategoriju. Prema tome, mnogo je stvari, mnogo je razloga zašto je takva situacija. Naravno da se treba otklanjati probleme. Ono što želim da vidim i to mi je bilo uvijek opredjeljenje jeste da se naša preduzeća, dakle, pozicioniraju kao investitori. Da oni definitivno ove projekte koje smo označili kao važne, usvojili potrebna dokumenta da se oni realizuju, napravili pripremu u, dakle, smislu određenih idejnih rješenja, projekata i svega, da se oni konačno i provedu. Govorimo o to, tu naravno i za naše velike projekte vezano za hidroelektrane, ali sve ono drugo gdje treba investirati elektroprivreda recimo. Oblast šumarstva također, ne želim da se bavim samo elektroprivredom, također mnog više možemo da očekujemo naših javnog preduzeća, šume, naravno.
To najviše i očekuje tako kada je riječ o ovoj tematici. Evo, privodeći kraju ovaj razgovor, ja bih vas zamolio da nam kažete kako vidite ukupan razvoj Republike Srpske, evo da ne idemo predaleko do kraja ove godine, i šta su prioriteti na političkom i ekonomskom planu?
Pa na političkom planu definitivno jeste da zadržimo političku stabilnost. To kad kažem, mislim prevashodno na funkcionalnost institucije kad su stabilne, one mogu izvršavati svoje obaveze prema građanima i kad su stabilne mogu da razmišljaju i osmišljavaju programe za povećanje plata, povećanje penzija, socijalnih davanja, bolju infrastrukturu, sva ona ulaganja koja je potrebna da se desi na teritoriji Republike Srpske. U ekonomskom smislu, evo, dijelom je i to rečeno. Dakle, ako imate političku stabilnost, možete se na jedan relaksiraniji način baviti ekonomskim pitanjima. Očekujem tu također da se nastave razgovori, pregovori među vlade, sindikata, poslovne zajednice kako bi se na adekvatan način ili neki bolji način, dakle, našla ili riješile određeni problemi o kojima smo i sad razgovarali. To je, treba nam više zaposlenih, trebaju nam bolje plate, trebaju nam bolji uslovi, ali treba nam i veća disciplina kad su u pitanju plaćanja obaveza. Dakle, to je jedan zatvoreni krug i neophodno je da se na relaciji socijalnih partnera nađu određena rješenja koja su razumna, racionalna, realno provodiva, a ne imaginacija. I ja mislim da se na tom terenu radi kao što smo i mi radili to u prethodnoj vladi. Naravno da, evo, predviđam da će biti stabilno, da ćemo izvršavati svoje obaveze. Moramo se spremati na nešto što jesu potencijalne nove evropske ili globalne krize, zato što smo mi mali nezaštićeni i zato što su naše ekonomije, dakle, ogoljene u smislu, dakle, nemate te potencijale koje imaju neke razvijene zemlje, daleko snažnije, industrijski, dakle, jake. Prema tome, dakle, moramo se spremati i na tako nešto. Ali, s druge strane, opet, moram reći da vjerujem da se Republika Srpska kreće sigurnim korakom naprijed, da je naš, dakle, cilj sve jača i bolja Republika Srpska i ja sam sigurna da smo mi na dobrom putu da se upravo krećemo na taj način.
Evo, sa željom da se ovi planovi, ciljevi ostvare na što bolji i brži način, ja vam se, predsjednice Republike Srpske, zahvaljujem na gostovanju u programu našeg radija.
Hvala vama, hvala na pozivu.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno našeg radija u kojem je naš i vaš gost bila predsjednica Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović. Hvala na pažnji i do slušanja.